Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. У студії для вас працюють Новаковська Анна та Алієва Айнура. І ми зараз знаходимося на прямому зв'язку з отцем Володимиром Кузнишем, котрий знаходиться в місті Миколаєві Львівської області в парафії Святого Миколая. І наша сьогоднішня розмова буде присвячена, буде в рамках циклу програм «Постаті в Старому Заповіті», і сьогодні ми говоритимемо про пророка Ісаю. Дорогі слухачі, також ви можете телефонувати до прямого ефіру з конкретними запитаннями до отця по темі і за такими номерами прямого ефіру 044-572-29-20... 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І ми зараз вже на зв'язку з отцем. Отче, добрий день, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, вітаю студію, вітаю всіх радіослухачів.
Так, дуже дякуємо.
Отже, отче, будемо розпочинати катехезу. Ми запросили наших слухачів, щоб вони долучалися, так? І по ходу викладу вам і катехезу, ми також будемо задавати вам певні запитання.
Так.
Ну, буду дуже радий. І ви вже тему заповіли. Я лише нагадаю, що минулого разу ми говорили дещо про Ісаю, пробували приблизити його постать, ким він є, коли жив, які історичні обставини його життя. Я лише додам, що читаючи книгу Ісаї, слід пам'ятати, що ми ділимо її на, ну, принаймні дві великих частини. Все, що є до 39-го розділу включно, і все, що потім. Ось це, що до 39-го розділу включно, це і є властивий пророк Ісая. Бо від 40-го і далі ми говоримо про пророка пізнішого. Це пророцтва, написані кількасот років пізніше, ну, принаймні 200 років після життя пророка Ісаї, але які були додані до його книги. І ми про їх називають другим Ісаєю. Ми про них, напевно, будемо говорити. Але сьогодні перед нами постать пророка із 8-го століття до Ісуса Христа, того властивого великого Ісаї. Про що ж будемо говорити? Ну, напевно, про те, що він проповідував, такі загальні речі про нього самого. Ми вже замкнули, скажімо, в минулій катехезі. Якщо відкрити книгу пророка Ісаї, то відразу ж у першому розділі можна знайти, ну, не мов би, не те, що зміст, але натрапляємо на всі теми, на всі основні теми, які пророк піднімає. І я би їх звів до трьох пунктів, які будуть повторюватися так, ну, у всій його книзі, проходити через усі розділи. А саме пророк бачить гріх народу, констатує цей гріх, викриває його. Другий момент. Як наслідок цього гріха обов'язково буде реакція Бога. Бог не може залишити без відповіді зло, яке на землі, зло, яке серед його народу. І третій пункт, який теж вже тут проявляється, це все-таки ось ця кара Божа не буде чимось, буде радикальною, звичайно, викорінить зло, але завжди буде частка Ізраїлю, буде частина людей, які врятуються, які не сплянили себе гріхом, які праведні і які будуть, дадуть зародок чогось нового. Ось, ось ці три пункти. Гріх, реакція Бога на гріх, кара і те, що ми називаємо рештою Ізраїля. Решта Ізраїля, та, яка спасеться, та, яка дасть початок чомусь новому, відновленню радикальному усього народу. І от дивлячись прямо на цей текст, після першого стиха на початку книги, відразу ж пророк від імені Бога говорить: «Слухайте небеса, уважай землі, бо Господь говорить: дітей я виховав і виростив, а вони збунтувалися проти мене. Віл знає свого господаря, а осел ясла пана свого. Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє». Бачите, ось, ось відразу цей перший пункт – констатація гріха. Але яким чином пророк підходить до нього? Він показує відносини між Богом і народом, як відносини батька і сина, батька і дітей. Дітей я виховав, а діти збунтувалися проти мене. Mm-hmm. А і потім ще от такі близькі людям того часу образи: віл знає свого господаря, осел ясла свого пана, тих, які його годують. А Ізраїль, незважаючи на те, що Бог стільки добра для нього зробив, бунтується проти Бога. Я би, може, відразу ж при нагоді ось... бо тут є описи грішності Ізраїлю найрізноманітніші, немає сенсу їх, їх приводити. Якщо говорити про зміст того, чим Ізраїль грішив проти Бога, то тут знайдемо і... ну, я би поділив на дві частини. З одної сторони, це ідолопоклонництво, це слідування за чужими богами, це всякі язичницькі спокуси, які стоять перед Ізраїлем. І, тобто порушення цього основного закону, який Бог дав Ізраїлеві, не будеш мати інших богів переді мною. І з другої сторони, є також цілий ряд гріхів такого плану відносин між людьми, де пророк викриває злість людського серця, викриває несправедливість, яка панує в відносинах між людьми, викриває гноблення бідних багатими і так далі.
Отже, також бачу тут, що ось цей люд грішний, так, який чинять всі ці гріхи, які ви перерахували, він називає князі содомські та народи гоморські, так?
Ось. А, ну теж так прирівнює, прирівнює, ви вже зайшли чуть-чуть далі по тексту, так? До Содоми і Гомори це були, відомо, міста, люди покарані Богом за їхні гріхи, але це не був Ізраїль. Це не були люди з народу Ізраїля. І тут, бачите, Ізраїль скотився до чогось найгіршого. Властиво. Але я би хотів, оскільки відразу ж ми маємо перші акценти тут поставлені, бачите, констатація гріха, але з другої сторони відчувається, якби за цими словами якась гіркота. От, скажімо так, мов би, ну, ми не можемо до Бога прикладати наші категорії людські, правда, от смутку, там розпач і жалю. Але як же інакше виразити, так, реакцію Бога? І тому дуже часто ми так говоримо, і пророк так говорить. І тут ми бачимо, він каже, Бог як батько, якого його власні діти образили. Або як господар, який піклується про свою худобу, а вона невдячна, правда? Так? Mm-hmm. Ну, і потім ще є один образ, який Ісая в тому ж плані розвиває в п'ятому розділі, перегорнути сторінку у Біблії, це образ виноградника. Ісая вводить у традицію біблійну цей образ виноградника і його господаря, який потім будуть розвивати інші пророки, який потім Ісус також буде цитувати, щоб говорити про відносини Бога з людьми, я не можу втриматися, щоб не прочитати ось цей маленький фрагмент, він зашто не дуже великий, так? Ось ця пісня, це навіть так названо, як пісню. Дозвольте, заспіваю у любому моєму пісню любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на регучому схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висів у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником. Що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі? Отож, я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать, повалю його мур, нехай його топчуть. Залишу його пусткою, не будуть його ні обрізувати, ні обкопувати більше. І з'їдуть на ньому буряки і тернина, та й хмарам повелю не пускати більше дощу на нього. Виноградник, а далі пояснення. Виноградник Господа сил, то дім Ізраїля, а мужі юдейські любили його садиво. І ждав він правосуду, аж тут пролиття крові. Ждав правди, аж тут голосіння. Бачимо прекрасний образ. Образ господаря, який так кликає свій виноградник, який ходить біля нього, який поставив вежу, щоб пильнувати, щоб дикі звірі туди, бо ті вежі, власне, там стояли, щоб охороняти виноградник від злодіїв, від звірів. А сам виноградник не хоче давати плодів. Ось ця ідея виноградника і плодів. Дійсно, вона потім буде повторюватися першою, вона з'являється у пророка Ісаї. Це, між іншим, надзвичайно поетичний текст. Один із найкрасивіших, можливо, текстів Старого Завіту. Час від часу натрапляємо на такі перлини, де за допомогою образа, до якого треба було свого часу додуматися, правда, придумати його, показують, наскільки відносини Бога з Ізраїлем фактично у задумі Божому є близькими, рідними, відчувається якась така турбота Бога про нього, і тут близька невдячність зі сторони Ізраїля. Ну що ж, маємо ось такий підхід до відносин Бога із Ізраїлем. І заповідь, звичайно, цієї кари, заповідь реакції Бога. Бо Бог любить, але Бог не може залишити ось такої поведінки без адекватної відповіді. Є ще один момент у пророка Ісаї, на якому я хотів би наголосити сьогодні. Зрештою, я його підкреслював у пророка Амоса, у пророка Осії. Це що відносини Бога з людьми мають будуватися на щирості, на правді. Відносини Бога з людьми, як ми будуємо, як віруючі люди звертаються до Бога завжди. Від самого початку і аж до сьогоднішнього дня можна поділити ці відносини на дві складові, причому вони завжди присутні. Ось одна складова – це чисто внутрішня, правда, те, що в серці, те, що в глибині душі, яке бачить лише сам Бог. А з другої сторони, оскільки людина – це не тільки чистий дух, так, але і тіло, і всі суспільні відносини, правда, людина в суспільстві живе. Тобто потребує людина також, як людина, як істота суспільна, якогось зовнішнього прояву ось цього стосунку до Бога, і воно проявлялося завжди у культі, випадку стародавнього Ізраїлю, у різних жертвоприношеннях, у святах, так, у обрядах на честь Бога, сьогодні також у найрізноманітніших літургіях. І пророки оцінювали ось цю зовнішню сторону і дуже часто бачили там багато нещирого, такого чисто формального підходу до Господа Бога, як до якогось, як до якогось боса, якого можна задобрити подарунками, так? Mm-hmm. Принесли подарунки, і от він має бути задоволений, він має зробити так, як ти хочеш. Принесли жертву і зробили, виконали свій обов'язок перед Богом. І в цьому плані, у чому ж тоді Ізраїль відрізнявся від інших язичницьких народів? Тому відразу ж у цьому першому розділі Ісая також і цю тему піднімає, тему справжнього культу, справжнього служіння Богові, яким чином треба Господу Богу віддавати честь і шану. Я ось дивлюся на текст від 11 стиха 1 розділу. Господь каже: навіщо мені безліч ваших жертв? Я пересичений всепаленням баранів і ситтю годованих телят, крові биків, ягнят та козлят я не хочу. Хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори, тобто подвір'я храмів? Не приносьте більше пустих дарів, кадило стало осоружним для мене. Нових місяців, це свято новомісяча, так, субот і скликання сходин, тобто різноманітних літургійних зборів Ізраїлю, я не можу стерпіти. А далі додає: беззаконня разом з урочистим зібранням. Ось тут є пояснення, правда?
Тобто Господь критикує таке лицемір'я, так, отче?
Так.
Отець,
так,
але мені здається, що це спостерігалось на протязі, всіх поколінь. Це як було в народі Ізраїля в той час, так? Так само і зараз є, навіть після приходу Сина Божого, Ісуса.
Ось це є проблема усіх віруючих людей, всіх часів. Ось щоб внутрішній зміст нашої віри поставити у відповідність тому, що зовні, те, як ми це проявляємо назовні. Бо чистою ілюзією є вважати, що пророки закликали до якоїсь такої нематеріальної, чисто духовної віри, правда? Чисто в серці. От Господь у серці, все решта, ніякого культу там не треба. Так не буває. Ні в якій конфесії. Християнський немає так, щоб не було елементів якогось культу, якоїсь традиції, якогось ритуалізму, правда? Хоч би так, з того огляду, що люди збираються разом, щоб молитися, а збиратися разом, знову ж таки, ніколи немає заклику до індивідуалізму у вірі. Ти маєш переживати віру у своєму серці, але завжди ти її переживаєш у спільноті. Це було в Ізраїлі так чітко. Є спільнота Ізраїлю, там дуже чітко. І в спільноті церкви також, у християнській спільноті, Ісус формував апостолів, формував групу людей після вознесіння Ісуса на небо. Церква продовжує існувати як спільнота віруючих людей. Так було задумано. Де двоє чи троє зберуться, каже Ісус, не один кожен, правда, зокрема, там і я посеред них. Отож, я лише закінчу думку. Коли ми збираємося разом, тобто вже входить в гру певні елементи молитви спільної разом. Так? Тобто вже входить в гру якийсь культ, якийсь ритуал, люди цього потребують, спільний спів, спільна молитва. Як вона піднімає на духові, правда? Як вона дає відчути, що ми не самі по собі, тільки у спільноті віруючих людей. І то, так, дошу,
отче, будь ласка. Хочу також сказати, я так розумію, що Господь посилає своїх пророків, і, зокрема, пророка Ісаю, для того, щоб ось звернути людям в черговий раз на їх увагу на їхнє беззаконня, так, що вони знову забули про Бога, що знову відійшли, або ж просто роблять всі ось ці ритуали, традиції, лише так формально, як ви сказали, так? І ось якщо ми далі дивимося, то Господь, я бачу, через пророка Ісаю говорить: «Обмийтеся, станьте чистими, так? Усуньте сперед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло».
Так, так, ви пішли трошки далі по тексту. Після того, так, як він ось так почав критикувати пророк Ісая жертвоприношення, весь культ, то не просто критика для критики, що це не потрібне Богові, це тому, що у них диспозиція моральна недобра. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Бо руки ваші повні крові, скажімо. От повні крові, це можна додати, звичайно, тут пророк має на увазі, руки ваші повні, чи серця ваші повні неправди, повні злочинів різних, нещирості, так? І ви ось приходите до Бога, щоб він прийняв вашу молитву. Починайте із себе, із свого серця, із того, щоб навернутися. І слухати Бога. Прекрасні слова потім є. У 18-му вірші я дивлюся: «Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг». Багряниця – такий насичений червоний колір, правда, колір крові. І відповідно злочину ось тут, в цьому контексті, так? «Коли б мов кармазин були червоні, стануть як вовна», знову ж таки, білими. Ось такий контраст, дуже-дуже сильний образ. Це Бог простить, Бог усе вибачить, але тільки відчуйте це у серці, потребу навернення, потребу жалю за свої гріхи. Ці тексти пророка Ісаї, зрештою, дуже часто вони... Ось у 50-му псалмі Давида, так, цьому покутному псалмі, вони повторюються, цитуються. І в літургії також, коли молимося в літургії покутній за наші гріхи, це за гріхи наших померлих, просимо Бога, тоді якраз ось ці слова можемо цитувати, звертатися до них. Вони ніколи не втрачають своєї актуальності. Ну що ж, який би інший аспект того, що пророк Ісая говорить, розкрити сьогодні? Бачимо наполягання на такій інтегральній чистості, чи навіть щирості, так, людини перед Богом. І може варто підкреслити цей момент, про який я вже сказав, був, що є кара, так, за гріх, але є і надія. Це ніколи не буває так у пророків, що вони просто обмежуються карою, заповідають Божу кару, як результат справедливості. Ні, є одна провідна ідея. Завжди залишається. Є Ізраїль, вибраний Богом народ. Є Ізраїль, який не може зникнути, Бог не може знищити весь Ізраїль. І Ізраїль ніколи не обмежується до тих грішних людей, навіть якщо часом так здається. Завжди є ті праведні, ті вірні Богові, ті, яких пророки називають, і це вже пророк Амос почав так говорити, рештою Ізраїля. Ось ця решта, цей останок Ізраїлю, який завжди врятується. Яка б ситуація не була, яку б кару Бог не зіслав, завжди щось залишиться. Цікаво от подивитися, в яких образах це пророк говорить. Я перемотаю кілька сторінок. Є хоч би у 6-му розділі, так?
Покликання Ісаї.
Ні, шостий, так, це покликання Ісаї. Ми про це говорили минулого разу. Як він звичайної людини перетворюється на Божу слугу, правда? А от після покликання відразу Бог дає йому наказ і йти до людей. Бачите, це трошки так хронологічно переставлено. Це би мало бути фактично на початку самої книги, так, покликання. Ну, але це вже будова книги такої. І ось цей уже покликаний Ісая, повний наснаги працювати для Бога, каже, я вже так кінець цього розділу, сказав я, докіль, о Господи, він відказав, докіль не опустіють міста і не обезлюднюють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Це контекст кари Божої, так? Господь прожене людей, і пусто глухо стане посеред країни. І коли б іще десята частина зосталася у ній, то й вона теж буде спустошена, як теребин і дуб, від яких, якщо їх зрубати, зостанеться пень. І якщо би тут поставити крапку, це є картина повного спустошення і руїни, так? Тільки, я кажу, пророк ніколи так не залишає без надії, і тому тут додана одна маленька фраза. То його пень – святе насіння. А уже якби маленький стрижок серед тої руїни Ізраїлю, який заслужено буде покараний Богом, залишиться ось цей пень, але він не мертвий. З нього виросте паросток. Це знову ж таки Ісаїв вже буде вживати потім, коли буде говорити про Месію. Це ще одна тема велика, правда? Ми її, можливо, на якусь іншу катехезу залишимо, ось ці месіанські
Так, видіння, це дуже цікаво, так, ми насправді...
Так, але щоб не мішати все разом. І буде говорити про паросток із цього пня, із кореня Єсея, той паросток, який виросте із зрубаного дерева. Дуже цікаві, я шукаю, де би ще от щось про описи цієї решти, тої такої надії, яка залишається після кари. Угу.
Отже, дозвольте зараз також оголосимо номера телефонів, нагадаємо нашим слухачам.
Так, дорогі слухачі, нагадуємо, що зараз триває катехеза про постаті в Старому заповіті з отцем Володимиром Куснижем. І просимо вас телефонувати, ставити свої питання. Номери прямого ефіру 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ставте свої питання оцю по темі, що вас цікавить, у вас є нагода отримати відповіді.
Так, а говоримо ми сьогодні про пророка Ісаю. І, здається, маємо вже першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Галина, Житомир, парафія Стояна з Дуклі. Анічка, дякую вам за такого гостя, оченьку. Низький вам уклін від мене, тому що я якраз із ручкою в руках читаю Ісая. Це мій любимий пророк. І ви знаєте, що мене вражає? Що мене вражає? Сьоме століття до народження Ісуса Христа. Світ був переповнений злом. А пройшло стільки уже століть, скільки років пройшло, я не буду вас повторювати. Можливо, це ви говорили, я не чула вашу попередню катехезу. І те ж саме повторюється, особливо воно дуже актуальне, коли Ісая говорить, що чекає цих, що творять зло, коли зараз йде слово на кожен день, якраз, що ми думали про останні дні. І він цього не ховає від народу, Ісая. Він каже, що горе тим, що долучають дом до дому. А хіба це не так зараз, що вони живуть багатії так, ніби крім них нема нікого на світі. І горе п'яницям, і горе тим, що називають зло добром, а зараз таке робиться. І горе мудрим у власних очах. Деякі люди кажуть, та я нікого не скривдила, я лише там словом. А я читаю, що коли людина іншу кривдить словом, то в неї руки в крові. Як нам потрібна ця катехеза? Який Ісая розумний, мудрий, мужній, як вірив він царство Боже. Скажіть, як же заставити цей жорстоко винний народ прийти до покаяння, про що говорить Ісая? Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Богу, дякую вам за, за ваш дзвінок. І дійсно, дуже приємно от зустріти людей, які, які у тексті, у Божому Слові сидять от, і живуть цим Божим Словом. Але що можна додати? Не треба дивуватися, що воно так є. Власне, у цьому і сила Святого Писання, що, ну, що таке Святе Писання? Це є Боже откровення. Бог об'являється людям і об'являвся завжди, об'являвся особливо пророкам, і ось це частина того, що вони зрозуміли, що вони говорили свого часу, передавали усно народові, повчали його, частина цього була записана.
Так, це Слово Боже, сила Слова Божого, власне, чому й полягає, що речі, які колись були актуальними для людей того часу, які пророки говорили, вони були записані. До проведіння подбало, щоб вони були записані, і щоб вони служили наукою для усіх поколінь. І це не тільки для нашого. Це і для майбутніх поколінь. От контекст світу політичний, цивілізаційний буде змінюватися, а ці речі будуть актуальними. На жаль, будуть актуальними і в тому плані, що люди на землі будуть, ну, не знаю, ангелами безгрішними, правда?
Так.
Це якраз належить до людської натури. І егоїзм, і слабкості всякого роду, і всі, які були тоді, і наша додзвонювачка так показала пальцем конкретно, які вони присутні сьогодні. Ось сила пророчого слова – це вчити нас. Угу. Вчити нас. На прикладі тих людей стародавніх показати, що ці проблеми і той спосіб, який вони вирішували, так, той так. спосіб, який Бог до них говорив, це абсолютно актуально і сьогодні.
Отже, маємо ще два телефонні дзвінки, і по черзі вислухаємо два. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слухаємо вас.
Це Марія Зів, дякую, що дозвонилася за ласкою Божою. Ну, я от хотіла теж вичитала в Кровені Матінки Божої, теж розум істичний, що слово демонократія означає царювання сатани. Чому нашими християнами так сильно зманіпулювали? Чому нам якусь нам демократію дали, і ми так мучимося ото 30 років? Отке питання, отакі во. Що ми і де ще десь, в одному теж кровенні Матінки Божі, що треба вірити в істину.
Дякуємо вам за запитання, і зараз ще приймемо одного слухача, на жаль. Не дочекався. Отже, отже, ми почули запитання, пані, ну трішки не по темі. Ми говоримо про пророка Ісаю, так, але що чомусь останніх 30 років тільки пані бачить демонократію.
Демонократію, напевно, вона її плутає з поняттям демократії, і на цій площині творить такий симбіоз, якийсь щось поєднує одне з другим. І важко відповісти, так?
Так, я розумію. Отже, маємо, здається, ще один телефонний дзвінок, приймемо. Давайте. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Анечка сьогодні в ранній молитві запропонувала, щоб ми телефонували в Придарі Навернення від Радіо Марія. І я хочу сказати, що завдяки отцю Володимиру я глибоко особисто пізнала Святе Письмо Старого Завіту. Раніше я так мучилася і довідничками, і тяжко мені було. А тепер мені Святе Письмо стало настільною книгою. Завжди я молилася, але тепер я з великим задоволенням, з ласкою Святого Духа читаю його. Завдяки вам, отче Володимире, намагаюся вловлювати кожне ваше слово, кожну передачу. Живу псалмами, живу Старим Завітом і Новим Завітом. І впродовж року навчилася собі Святе Письмо читати. Дякую Радіо Марії, дякую за все, що ви нам даєте. Я Лідія з Тернопільської парафії Святого Антонія. Щиро дякую.
Ну, дякую за такі теплі слова.
Приємно, отче, що маємо слухачів, так? Наших слухачів, котрі дійсно люблять катехези, так.
Я от знайшов, поки ми тут говорили, казав, шукав так по тексту, ще одне місце, їх є більше, але в 10-му розділі, про як пророк говорить про цю решту, так? Про той остаток. Про це фактично опис надії, яка завжди є. От, ну, читаю 17 стих 10-го розділу і далі. Світло Ізраїля стане вогнем, і його святий, святий з великої, тобто Господь, полум'ям, що запалить, і пожаре його тернину, тобто знищить гріх, і його глоди колючі в одному дні. Це ідея дня Господнього, дня кари, правда, яка була і у Амоса, і в Осії. Розкішний його ліс і його сад він вигубить з душею і тілом, і стане той немов умираючий сухітник. Знову ж таки, ідея, як була ідея виноградника, правда, то тут тепер лісу, саду, який не виконує своєї ролі перед Богом. І далі, остаток же дерев його лісу так змаліє, що й дитина їх списати зможе. І станеться того часу, рештки Ізраїля і ті, що врятуються з дому Якова, не будуть обиратися, опиратися більше на того, хто їх б'є. Вони будуть опиратися вірно на Господа Святого Ізраїлевого.
Отче, дякуємо вам.
Останок навернеться. Останок Якова до Бога сильного. Я бачу, час уже змінився, правда?
Так, отче, так.
Закінчився. Ну що ж, завершуємо і до наступної зустрічі.
Щиро так. Вам дякуємо.
Так, дуже дякуємо, дорогі слухачі. Ми завершуємо нашу катехезу вранішню. Сьогодні ми говорили з отцем Володимиром Куснежем про постаті в Старому Заповіті і саме про пророка Ісаю. Дуже дякуємо вам, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.